xaalada marayaana si ay dadka u fahansiiyaan ama ay ugu sawiraan waayaha ay markaasi ku soo.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Nduimana. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Wanamgambo wa Al-Shabab waliwaua takriban raia 18 na waliharibu malori yaliyokuwa yamebeba chakula cha msaada katika shambulizi la usiku katika mkoa wa Kati nchini Somalia, wakaazi na shirika la habari la serikali walisema leo Jumamosi. Kundi hilo la Kiislamu lilianzisha shambulizi kwenye eneo la Hiran katika jimbo la Hirshabelle lenye serikali yake yenyewe huko katikati mwa Somalia. Malori hayo yalikuwa yakisafirisha chakula kutoka jiji la Baladwin kwenda mji wa Mahas, wakazi walisema. Wakati wa shirika la habari la Sona liliripoti kwamba wapiganaji wa Al-Shabab walichoma malori yaliyokuwa yamebeba chakula cha msaada kwenda Mahas na waliwaua watu wengi waliokuwa kwenye malori hayo. Kundi hilo la Kiislamu lenye uhusiano na Al-Qaeda limekuwa likipambana na serikali kuu ya Somalia kwa zaidi ya mwongo mmoja. Inataka kuanzisha utawala wake kwa kuzingatia tafsiri kali ya sharia ya Kiislamu. Makundi yenye silaha nchini Libya yalipigana katika viunga vya magharibi mwa Tripoli Jumaa jioni na mapema Jumamosi, wakati vikosi vilivyoshirikiana na serikali ya Abdul Hamid al-Dibeiba vikiimarisha udhibiti wao juu ya mji mkuu. Mapigano yametokea huko Warshafala, wilaya magharibi mwa Tripoli, ambayo imekuwa eneo la mapigano ya mara kwa mara katika kipindi chote cha miaka 11 ya ghasia pamoja na machafuko tangu uasi uliungwa mkono na NATO uliopelekea kuondolewa madarakani kiongoza muda mrefu Muammar Gaddafi. Mapigano hayo pamoja na kundi kubwa linalomuunga mkono Dbeiba kuchukua makao makuu ya kijeshi kusini mwa Tripoli yanakuja wiki moja baada ya pambano kubwa zaidi la vita nchini Libya kwa miaka miwili, huku makundi kadhaa hasimu yakipigana ndani na nje ya mji mkuu. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres Ijumaa alirudia wito wake kwa watawala wa Taliban nchini Afghanistan kuwaruhusu wasichana kuanza tena elimu ya sekondari, akisema wasichana wanatakiwa kuenda shule. Wasichana nchini Afghanistan wanaendelea kufungiwa nje ya darasa, alisema kwenye Twitter siku ya Ijumaa. Kundi hilo la Kiislamu liliwapiga marufuku wanafunzi wa kike wa darasa la sita kuendelea tena na masomo katika majimbo mengi ya Afghanistan tangu walipodai kuchukua mamlaka mwaka mmoja uliopita. Taliban waliita hatua hiyo kusimamishwa kwa muda, lakini wamekataa kuondoa marufuku hiyo licha ya shinikizo la kimataifa. Wakosoaji wanasema marufuku hiyo imekataza kizazi kizima kupata elimu nchini Afghanistan na matokeo yake ni mabaya kwa wasichana wenye umri wa kwenda shule ya msingi pamoja na familia zao. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza hapa mjini Washington DC. Wakaguzi kutoka shirika la kimataifa la nishati ya atomic IAEA hutumiwa kufanya kazi hatari kutoka kwa athari ya mionzi ya janga la Fukushima nchini Japan hadi mpango wa nyuklia wa Iran unaoshtakiwa kisiasa. Lakini kupelekwa kwao katikati ya vita vya Ukraine hadi Zaporizhia kunachukua tishio kwa kiwango kipya na kusisitiza ukubwa ambao shirika litaenda katika majaribio ya kuepusha maafa nyuklia yanayoweza kusababisha maafa. Vita vya miezi sita vilivyochochewa na uvamizi wa Russia kwa jirani yake wa magharibi vinalazimisha mashirika kimataifa sio tu IAEA kupeleka timu wakati wa uhasama mkali katika juhudi zao za kuweka utulivu karibu na vinu vya nyuklia vya Ukraine kufuatia wajibikaji wa uhalifu wa kivita na kutambua waliokufa. Hii sio mara ya kwanza kwa timu ya IAEA kuingia katika hali ya uhasama wa kutumia silaha, alisema Tariq Rauf, mkuu wa zamani wa uhakiki wa shirika hilo, akibainisha kwamba IAEA ilituma wakaguzi nchini Iraq mwaka 2003 na jamhuri ya zamani ya Umoja wa Sovieti ya Georgia wakati wa mapigano. Lakini hali hii huko Zaporizhia nadhani ni hali mbaya zaidi ambapo IAEA imetuma watu, kwa hivyo haijawahi kutokea. Maafisa nchini Colombia wanasema takriban maafisa saba wa polisi wameuawa katika shambulizi hilo. Mamlaka inasema gari la afisa huyo lilikanyaga bomu lililotegwa ardhini na kisha watu wenye silaha walishambulia gari hilo. Gazeti la New York Times linaripoti kwamba polisi mwenye umri mdogo kabisa aliyeuawa kwenye shambulizi hilo kusini mwa Colombia alikuwa na umri wa miaka 18. Rais Gustavo Petro, mpiganaji wa zamani wa msituni, alituma kwenye Twitter kwamba shambulizi hilo lilikuwa kitendo cha wazi cha hujuma dhidi ya amani. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Maswali na majibu. Jambo mpendwa msikilizaji, karibu katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Mimi ni Abdishakur Abud na hodha wenu katika kipindi hichi cha kila baada ya wiki mbili. Na hii leo nashirikiana na Sunday Shomari kuchambua barua zenu na misi potezi wakati. Nampisha tena Shomari. Wasikilizaji wengi walioandika kwenye ukurasa wetu wa Facebook wanasema nini? Ni maswala gani wanauliza? Nani atafungulia uwanja basi?
Asante sana Abdul Shakur Abud, ni furaha yangu kabisa kunikaribisha tena kwenye kipindi hiki na jukwaa hili mahususi. Na naitufungulia basi uwanja hii leo si mwingine ni wewe Ngalama Maluta, mkazo wa Isolo, Magu, Mwanza, Tanzania. Unauliza kuhusu matokeo ya rais nchini Kenya. Unasema je, uchaguzi unaweza kurudiwa ama vipi? Nadhani hapa Shakur tumwambie tusubiri matokeo ya mahakama kuu ambayo inaendelea kusikiliza kesi hii. Lakini kabla hujajibu swali hilo, kuna msaji mwingine, Masanja Deus wa Igate, Geita kule Tanzania. Yeye anasema huyo mgombea wa rais anayepinga matokeo ya uchaguzi nchini Kenya, Bwana Raila Odinga, anatokea huko gani? Na je, huko unakotoka wanatoka wanasiasa wengi au yeye ndio wa kwanza kujiingiza kwenye siasa? Haya Shakuru, hii ni kali kidogo kwa sababu kama unavyofahamu, lakini anaendelea kuuliza ni kwamba je, ni kweli wagombea hao wa juu wana utajiri mkubwa hata kuzidi mapato ya serikali ya Kenya? Mimi ninachoweza kusema ni kwamba ndio ni matajiri, lakini sijui ikiwa kupita tajiri wa serikali ya Kenya. Kazi kwako mzee wa kazi, Abdishakur Abud.
Asante sana Sunday, ni swali zuri kabisa kuhusu swala la kwanza, lakini ni kwa hakika hakuna anayeweza kujua uamuzi wa mwisho wa mahakama kuu ya Kenya inapoendelea kusikiliza malalamiko kutoka mgombea wa kiti cha rais wa muungano wa Azimio, Raila Odinga, mpaka kesi itapomalizika. Tunajua kwamba mwaka 2007 mahakama hiyo ilibadilisha kwa mara ya kwanza matokeo ya uchaguzi wa rais, ikiwa ni taifa la kwanza la Afrika kufanya hivyo, kifuatiwa na Malawi mwaka 2022. Kwa hivi sasa kwa hakika kesi inaendelea kusikilizwa na dunia nzima inasubiri kwa hamu kujua matokeo yake, ndipo tutaweza kujua ikiwa madai yamekubaliwa au kataliwa, ikiwa uchaguzi utarudiwa au ni uamuzi gani utachukuliwa. Hadi hivi sasa inaonekana kuna hoja zinazokubaliwa na hoja zaidi zikitolewa. Basi tusubiri hadi mwisho wa kesi kama alivyosema Sande Shomari hapo kabla, ili tuweze kujua nani atapata ushindi katika uchaguzi huu wa Kenya uliofanyika tarehe 9 Agosti. Basi tusubiri, tusandikie mate wino upo. Matokeo yatatolewa na mahakama kuu. Sasa kuhusu ukoo wa Raila ni kwamba yeye anatokana na kabila la Waluo wanaojulikana kama Wajaluo huko Kenya kutoka magharibi mwa nchi. Mji mkuu wa jimbo ni Kisumu ambako alikozaliwa Raila mwenyewe, katika jimbo ambalo lilikuwa kijulikana zamani kama Nyanza Province. Yeye anafuata nyayo za babake, mwanasiasa wa kwanza mashuhuri wa jimbo hilo, Jaramogi Oginga Odinga, aliyekuwa makamu rais wa kwanza wa Kenya baada ya uhuru chini ya rais wa kwanza wa Kenya Jomo Kenyatta. Kumekuwepo na wanasiasa wengine tu mashuhuri wengi kutoka jimbo hilo au eneo hilo kama tunavyosema, kama vile alivyokuwa Tom Mboya na vile vile wengine mashuhuri. Na Raila basi sio mwanasiasa pekee au wa kwanza wa kabila hilo kama msikilizaji alivyouliza, kuna wengi tu, lakini familia yake na familia ya Uhuru ndio imetawala siasa za Kenya tangu uhuru. Odinga na Kenyatta ni familia mbili mashuhuri nchini Kenya zilizotawala kutokana na makabila mawili makuu ya nchi hiyo. Sasa kuhusu utajiri wa wanasiasa, kama ulivyosema Sande, Raila na Ruto hawana utajiri kuzidi serikali yao. Hata hivyo, Raila ni tajiri wa 11 Kenya kulingana na jarida la fedha la Nasonga, akisemekana ana utajiri wenye thamani ya dola milioni 250. Lakini familia tajiri kulingana na majarida mbalimbali ni familia ya Uhuru Kenyatta ikiongoza mamake Mama Ngina. Lakini katika jarida hizo sijaona jina la William Ruto akitajwa katika matajiri 10 au 20, ingawa nasemekana ni mojawapo matajiri wakuu wa Kenya. Na hii inaweza kuwa inatokana na kwamba fedha zake hazijaorodheshwa au hazijawekwa katika mfumo wa kiuchumi au kibiashara ambapo mashirika ya fedha na uchumi yanaweza kufuatilia na kujua na kumorodhesha ni tajiri wangapi. Nitapopata kiwango cha utajiri wake nitakuarifuni. Kwa mfano, jarida mashuhuri duniani ya fedha Forbes inamtaja Balubhai Patel kuwa mtu tajiri kabisa nchini Kenya, akifuatwa na Peter Muthoka. Kwa hivyo unaona kwamba kila jarida inafuata vigezo vyake, na hapo Raila na Ruto hawataji kwamba ndo matajiri wakuu katika taifa la Kenya. Basi tuendelee Sunday.
Shukrani sana. Kama nilivyotarajia ni jibu zuri kabisa utakuwa nalo Shakuru, lakini kwa mchezaji wetu mwingine Nation ja Arsenal wa huko Ngoche Kenya. Anasema na swali ambalo linahusiana na masuala ya kijamii. Yeye anauliza, mbona vijana wengi siku hizi hawana haja ya kuoa? Na je, mbona vijana wengi wakipata jiko hakuna uwezekano wa ndoa kudumu na wao kutoroka haraka? Je, tunaweza kufanyaje? Kama tunaweza kufanya kama wanandoa kutovutiwa na pesa za mpango ya kando ambazo zinavunja ndoa nyingi kwenye jamii yetu? Na je, kama wanaume walio na kazi, walio na wake zaidi ya mmoja, wanaweza kujenga uhusiano thabiti ili pawe na umoja, amani bila mgongano? Haya maswali moto moto bwana Shakuru.
Maswali mazuri kabisa, maswali ya kijamii ambapo inaonekana msikilizaji anafuatilia kwa makini kabisa na kutoa hoja hizo. Mimi ninadhani hata hivyo ni maswali tungewasilisha kwa wasikilizaji wenyewe kwanza katika makala yale tunauliza maswali ya barazani kwenye kipindi cha Express. Halafu tuone majibu kabla hatujawasilisha kwa wataalamu kuweza kututolea majibu sahihi kuhusiana na swala hilo la vijana na ndoa. Nafikiri ni jambo zuri kabisa na tunaweza kuchunguza kwa makini zaidi. Sande, basi mimi nafikiri tuache katika jukwaa hilo.
Nakubaliana nawe kabisa Abdul Shakur Abud, ni masuala ambayo tunaweza kuuliza sisi wetu na hasa unazungumzia vijana. Halafu watu wajimwage ndipo tuanze kuyachambua. Safi kabisa.
Sawa kabisa. Nitakachoongeza ni kwamba hoja hizo tumezisikia na kama kuna utafiti umefanyika nitafuatilia na kufanua zaidi baada ya kupata mchango wa wasikilizaji wengine. Tuendelee basi na maswali na majibu.
Na tukiendelea kipindi cha maswali na majibu kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA. Sasa basi zamu ni yake Masunzu Jikulu akiwa Kalambo Rukwa Tanzania. Unasema wanasayansi walituma roketi kwenda mwezini wana maana gani? Yaani unataka kujua lengo la safari hiyo kama nimeelewa swali lako. Kwa sababu unasema mbona wamepeleka chombo angani bila ya rubani au wanasayansi? Hivyo wataweza vipi kufahamu kama chombo kimefika mwezini kama wanavyodai na kufanya kazi zake? Ni vifaa vya aina gani vinatumiwa kufuatilia safari hiyo? Kazi kwa kuabudisha kuna bodi.
Asante Sunday. Chombo cha Artemis ambacho ni cha kwanza kupelekwa mwezini baada ya zaidi ya miaka 50 ni lengo la Marekani kurudi kufanya utafiti wa kisayansi kwenye mwezi na kuweza kujua nini kilichoko huko na ikiwa binadamu anaweza kupelekwa kuishi. Unajua kwamba wanakwenda mwezini, wanajaribu kwenda Mars. Mars inasemekana wameshafanya utafiti, hewa na maji yanaweza kupatikana huko ambayo yanafanana kidogo na hapa duniani. Kwa hivyo watu wanafanya utafiti katika anga za juu kuangalia ni vitu gani vinaweza kutumika kule vikarudishwa ardhini tukapata faida zaidi. Chombo hicho basi chenye kurushwa na roketi inayofahamika kama SLS yenye nguvu zaidi kuwahi kutokea kilianza kutengenezwa mwaka 2017 na hadi hivi sasa kwa karibu dola bilioni 20. Kawaida shirika la safari za ndege la Marekani NASA na mashirika mengine kama hayo yanapoanza safari mpya ya mbali kwenda anga za juu yanapeleka chombo bila binadamu ili kuhakikisha kwamba kila kitu kiko salama na safari hiyo iko salama, na mpango ni kuwapeleka marubani na wanasayansi wa kwanza mwezini mwaka 2025. Kwa hivyo ndio maana wamepeleka chombo hicho cha Artemis bila ya mtu yoyote kule. Inafanya ziara ya mwezi mmoja kuzunguka mwezi ikichora ramani ya kina kabisa kujua mahala palipo pazuri pa kuweza kufanya utafiti mbalimbali kisayansi ili kutayarisha safari nyinginezo. Hivyo hiyo ni lengo hasa, kujua mahali chombo kitaweza kutua kitakapokwenda na binadamu na mambo mengine yawe tayari kabisa. Kwa hivyo chombo hichi kimepelekwa bila binadamu kufanya utafiti, kinazunguka tu mwezi kwa mwezi mzima, kitarudi, kitakuwa na ripoti moto moto kuhusu umbo la mwezi wenyewe. Kwa upande wa swala la vifaa gani kuweza kufahamu chombo kimefika au la, ni kwamba hii leo teknolojia imefika kiwango cha juu sana, ambapo tukiwa hapa ardhini kwa mfano mawasiliano yetu yanafanyika kupitia satellite iliyo anga za juu kuja hapa chini. Hivyo kwa miongo mingi sasa idara za safari za juu zina vyombo vya kufuatilia kupitia satellite na vyombo vingine kwenye roketi vinavyosaidia kuendesha roketi hiyo na kurudisha picha na kutoa maelezo mahala chombo kimefika. Chukua mfano mdogo tu wa GPS kwenye simu yako. Ukiweka anwani ya mahala unataka kwenda, inakuongoza hadi kufika. Basi chombo hicho bila shaka cha GPS kiko kwenye chombo hicho cha anga za mwezini. Kwa hivyo unaona kwamba sayansi inajua. Wewe ukiweka GPS kwenye simu yako itakwambia barabarani mahala kuna magari mengi au mahala hakuna magari. Kwa hivyo mawasiliano yanafanyika vipi? Picha inapigwa toka kule sayari za juu na kupigwa na satellite kuangalia chini barabara utakaopita na kadhalika. Kwa hivyo ni utafiti uliofanywa miaka mingi iliyopita na teknolojia iliyoendelea sana. Kwa hivyo chombo kikenda mwezini hata kikiwa hakina binadamu, au vile vyombo vinaokwenda Mars havina binadamu hadi hivi sasa, lakini vinarudisha picha, vinarudisha mwongozo na ripoti mbalimbali, aina ya hewa inapatikana, aina ya mawe na kadhalika. Kwa hivyo ni utafiti na teknolojia za hali ya juu zilizopo hivi sasa.
Maswali mazuri kabisa haya msikilizaji. Haya zamu yake James Mzalendo akiwa Kangae Mwanza Tanzania. Anauliza, je, ni nchi gani ambayo haijapata uhuru mpaka karne hii? Haya, zipo kadhaa, lakini nakuachia Abdishakur Abud utaje.
Hili swali Sunday nafikiri mmelijibu hivi karibuni, lakini kwa vile bahati ni ya msikilizaji nafikiri naweza kulijibu tena kwa ufupi zaidi. Kwa upande wa Afrika kuna mataifa mawili hayajapata uhuru, nayo ni Sahara ya Magharibi ambayo wenyewe wanaitambua kama Sahrawi, na kisiwa cha Reunion kwenye bahari ya Hindi kinachotawaliwa na Ufaransa kama mkoa wake wa ng'ambo. Sahara Magharibi inashikiliwa na Morocco,
ilikuwa koloni la zamani la Hispania, alafu Hispania ilipondoka ikaipatia Morocco, lakini wenyewe Polisario Front wamekuwa kipigana wakiungwa mkono na Algeria, wakisema ni nchi ambayo inabidi kupatiwa uhuru wake. Reunion haina hata chama kikubwa, wako watu wanaotaka uhuru wake, lakini kiko chini ya utawala wa Ufaransa, mfumo wa Kifaransa na kadhalika, katika bahari ya Hindi karibu na Madagascar. Kwa hivyo ni kisiwa hicho na Saharawi. Lakini vile vile kuna kisiwa cha Komoro cha Mayotte ambacho vile vile hakina uhuru na kiko chini ya Ufaransa, na Ufaransa inadai kwamba wakazi waliamua wakati wa kura ya maoni mwaka 1974 kubaki chini ya utawala wa Kifaransa. Ni swala ambalo lingali linahojiwa na watu wengi, na Umoja wa Mataifa natambua kwamba Komoro ni visiwa vine, Mayotte ni sehemu ya Komoro, lakini Ufaransa inakalia. Sasa kulingana na Umoja wa Mataifa, kufuatana na azimio lake la 66 la Disemba 14, 1946, ambayo inahusu tafsiri ya taifa huru, kuna mataifa au tuseme maeneo 72 duniani ambayo hayajapatiwa uhuru hadi hii leo, na yanakaliwa na mataifa ya kigeni, hasa Ufaransa, Marekani na Uingereza. Kwa hivyo kwa ufupi, na Uholanzi vile vile. Kwa hivyo kwa ufupi ni maeneo hayo 72 katika karne hii uliouliza msikilizaji ambayo bado hayana uhuru wake.
Muda unakimbia kweli kweli, unakwenda kwa spidi. Nije hapa studio namba 15 Sauti ya Amerika. Hivi sasa basi navuta swali la Kangamina Ndelema Hans akiwa huko Kalima DRC. Unauliza ni kwa nini nchi zinazozungumza lugha ya Kifaransa hazijihusishi na mzozo wa nchi wanachama, ukimaanisha nadhani jumuiya ya nchi hizo, au unasemaje Abdisho Kulabudi?
Kuhusu swala hilo la jumuiya nchi za Kifaransa, sande, nafikiri muda hauturuhusu, tutalijibu wakati mwingine. Kwa hivyo bila kupoteza wakati, namuona BMJ Murithi yuko tayari kuingia studio kutuletea viji mambo. Kwa niaba yako Sande Shomari, mimi ni Abdu Shakur Abud nikisema asanteni, kwa heri hadi wakati mwingine tutapoonana katika kipindi hichi. Msiache kupromosha maswali yenu. Kwa herini.
Raide msikilizaji, sina shaka ukisikia kitambulisho hicho unajua ni wakati gani. Ni wakati wa kuletea vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa viji mambo. Jina langu ni BMJ Murithi. Tuanzia jimbo la Washington msikilizaji, hapa Marekani. Maafisa wa polisi wakishirikiana na maafisa wa usalama wa wanyama na ndege katika jimbo hilo la Washington walikuwa na kibarua kigumu Alhamisi wiki hii cha kuwafukuza mamia ya kuku waliokuwa wakizurura kwenye mitaa ya mji wa Puyallup, county ya Pierce, bila kujulikana walikotoka. Shirika la habari la UPI linaripoti kwamba kisa hicho kilitokea Alhamisi asubuhi, na polisi wanashuku kwamba kuku hao walikuwa wameletwa mjini usiku wa kuamkia siku hiyo. Wakazi katika mitaa husika msikilizaji walipigwa na butoa walipoamka na kupata kwamba kuku walikuwa wameenea kila pembe, wengine wakipiga kelele wakionekana kushangazwa na mazingira mapya ambayo walikuwa wamejipata. Msikilizaji, ni nadra kupata kuku walio hai katika miji mingi hapa Marekani, kwa sababu ni kinyume cha sheria kuwafuga katika maeneo ya makazi au katika miji. Wamarekani wengi waona kuku wakiwa wamechinjwa na wakiwa kwenye maduka ya kuuza bidhaa kama vile supermarket. Na ni kwa sababu hiyo ambapo wengi walioona yaliyotokea Alhamisi walipigwa na butoa si haba, huku wengi wakipiga simu za dharura kwa polisi wasijue la kufanya.
911, what's your emergency?
Ilikuwa ni kama sinema msikilizaji, pale maafisa wa kulinda wanyama wakishirikiana na wale wa usalama walipofika katika eneo la tukio na kuanza kuwafukuza kuku hao huku na huko. Na inaelezwa kwamba iliwachukua takriban saa 5 kuwakamata wote na kuwadhibiti. Idara ya sherifu wa kaunti ya Pierce ilisema kwamba inawatafuta au inamtafuta mwenye kuku hao, na inafanya uchunguzi kubaini ni kwa nini ndege hao walikuwa wameachiliwa kuzurura ovyo katika mji huo. Picha na video zilizochapishwa kwenye mitandao ya kijamii msikilizaji ziliwaonyesha maafisa wakiwafukuza kuku hao baada wakitumia neti kuwanasa.
Hatujawahi kushuhudia kisa kama hiki katika historia ya mji wa Puliap na kaunti nzima, alisema sheriff mkuu wa kaunti hiyo ya Pierce. Na tukiachana na hayo ya kuku, msikilizaji, hebu tuangalie alojiri kwingineko. Mzee mmoja mwenye umri wa miaka 81 amelazwa katika hospitali moja kaskazini mashariki mwa mji wa Houston, jimbo la Texas, hapa hapa Marekani, baada ya kuvamiwa na maelfu ya nyuki. Ndio, maelfu ya nyuki ambao walimdunga bila huruma na kupelekea sura yake kufura kiasi kwamba hakuwa anatambulika alipofika hospitalini. Kisa hicho kilitokea katika kaunti ya Liberty wakati mzee huyo alikuwa akiendelea na shughuli zake za kawaida, alafu ghafla binevu nyuki walionekana kutoka magharibi, mashariki, kusini na hata kaskazini, wote wakielekea pahali alipokuwa. Shirika la habari la AP limeripoti kwamba alidungwa takriban mara 1,500. Mara 1,500, msikilizaji.
His daughter says doctors removed full bees from his nose and ears.
Akithibitisha kisa hicho, mkewe amesema kwamba alipopata habari kuhusu yaliyomvika mmewe, alikimbia kwenye eneo la tukio mara moja, huku akiwa amejawa na wasiwasi.
It was him in the pond trying to get out and the bees was covered all over.
Anasema nilithibitisha kwamba ni yeye akiwa kwenye kidimbwi na nyuki wamemfunika kila sehemu. Hatimaye wataalamu wa nyuki walifika na kupulizia wadudu hao walioonekana kuwa na ghadhabu si haba. Ingawa mwathiriwa huyo bado yuko hospitalini, lakini katika hali mbaya, siku mbili baadaye aliweza kueleza yaliyomsibu.
So painful, I just thought this was it.
Anasema nilikuwa na uchungu mwingi mno, nilidhani huo ndio mwisho wangu. Mungu aliokoa maisha yangu na ninashukuru.
So God spared my life. And I'm thankful.
Msikilizaji, kufikia leo hakuna ambaye anajua kwa uhakika ni wapi nyuki hao walikuwa wametoka. Na kwa hayo kuhusu nyuki wamvamiaye mtu mmoja na kumdunga takriban mara 1,500, naona muda wangu hapa studio unaniambia ning'atuke, lakini siwezi kuondoka kabla sijakuacha na kauli yetu ya wiki hii kwamba mfuata nyuki hakosi asali. Kisa na maana, dunia imejaa viji mambo.
Shukrani sana BMJ Mridhi na kipindi cha Viji Mambo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Wanamgambo wa Al-Shabaab waliwaua takriban raia 18 na waliharibu malori yaliyokuwa yamebeba chakula cha msaada katika shambulizi la usiku katika mkoa wa kati nchini Somalia. Wakazi na shirika la habari la serikali walisema leo Jumamosi. Makundi yenye silaha nchini Libya yalipigana katika viunga vya magharibi mwa Tripoli Jumaa jioni na mapema Jumamosi, wakati vikosi vilivyoshirikiana na serikali ya Abdul Hamid al-Dibeiba vikiimarisha udhibiti wao juu ya mji mkuu. Idadi ya watu waliofariki kutokana na mafuriko makubwa nchini Pakistan iliendelea kuongezeka siku ya Jumamosi, kukiwa na vifo 57 zaidi, ambapo watu 25 kati yao ni watoto. Mwisho wa muhtasari wa habari.
Na hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.